Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen. Det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne ukens intervju handler om ensomhet og gode sosiale forhold i høyere utdanning, og hvordan skal vi klare å hindre ensomhet når mange kommer helt nye, kommer fra andre steder, kommer fra ulike skoler, man kommer fra ulike sammenhenger, man kommer fra ulike kulturer til dels også, og da tenker jeg faktisk på kulturer innad i Norge, men også fra kulturer med utenfor Norge. Så hvordan skal vi klare oss å lage disse gode forholdene, legge til rette for at man ikke skal føle seg ensom og så videre i dette? Og dette jo også viktig på lærerutdanningene, og vi skal denne gangen snakke med student Magnus Brendeløkken og doktorgradsstipendiat Espen Hoff ved NTNU om prosjektet Sammen, som de har da på NTNU knyttet til dette. Og rett og slett finne på noe sammen, legge til rette for at man skal kunne bygge opp sosiale nettverk. Så det dagens tema på Lektor Lomsdalens innfall. Podcasten Lektor Lomsdalens innfall sponset av Fagbokflagget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokflagget kommer ut stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og hva egentlig musikk for oss mennesker? Hvordan og kanskje hvorfor lever vi med musikk som en så stor del av livene våre? Og i april så kommer boken «Hva musikk egentlig?» og handler om hvorfor musikk en avgjørende viktig del av det å være et menneske, om hva musikk kan gjøre for oss. Musikk gjennomstyrer livene våre i så stor grad at det lett å ta den tilstedeværelse for gitt. Dermed tenker vi kanskje sjeldent over hvor viktig musikk faktisk for oss, og ikke minst hvorfor spiller den så stor avgjørende rolle i livene våre. Studerer du musikk, underviser du musikk, driver du med musikk, eller bare nysgjerrig på hva musikk egentlig da denne boka skrevet til deg. Finn den på fagbokflag. .no. Og her, nå får du Hoff og Brendeløkken. Vær så god. Espen Hoff, og vet du hva? Jeg vet faktisk ikke etternavnet ditt, Magnus.
Magnus Brendeløkken.
Espen Hoff og Magnus Brendeløkken, tusen takk for at dere har tatt dere tid til meg i dag.
Jo, tusen takk for at vi fikk anledning til å komme.
Tusen takk.
Veldig hyggelig.
Før vi kommer oss helt i gang, så hadde jeg håpet at dere kunne fortelle lytterne tre ting om dere selv, og siden du ikke har vært med før, Magnus, vær så god.
Jo, hei. Jeg heter som sagt Magnus Brendeløkken, og 25 år gammel. Opprinnelig fra Asker, men bodd lengre i Sør-Trøndelag på en bygd som heter Berkåk. Det cirka en time sør da, for Trondheim. Jeg går grunnskolelærerutdanningen 5-10 og har tatt fagene matematikk, naturfag og spesialpedagogikk som jeg nå skriver master i. Ja, sånn. En ting om meg selv at jeg trives svært godt i eget selskap og sammen med andre. Og liker egentlig å holde på med mange ulike aktiviteter. Alt fra matlaging, spille gitar og til spille. Så det litt om meg.
Kjempeflott. Tusen takk. Espen, vær så god.
Jo, takk. Jeg jobber jo som universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og der har jeg jobbet i, ja, det på det 11. året nå da, før den tiden så har jeg jobbet i grunnskolen en del år. Akkurat nå så er jeg stipendiat, vært så heldig at jeg har fått et kvalifiseringsstipendiat for NTNU, delvis betalt av NTNU, men også av helsedirektoratet, og da skriver jeg en avhandling knyttet til undervisning i seksualitet, men det er jo en annen historie. Nå er vi jo her for å prate om Sammen, som er et annet artig prosjekt som har blitt initiert og igangsatt av en Magnus, som også har vært min student. Jeg er jo naturfagslærer i lærerutdanningen, da. Så det var jo først jeg har vært kjent med en Magnus, og så ja, og så har jeg vært oppfølgingslæreren hans, men det kan vi jo komme tilbake til.
Kjempeflott. Hvis vi nå skal starte, da, hva dette Sammen-prosjektet? Hva slags historie har det? Hva målet at det skal gjøre?
Målet at vi skal gjøre noe med ensomhet blant studenter. Hvis vi tar utgangspunkt i SHoT-undersøkelsen fra 23, men også før den tid, så ser vi at det har utviklet seg et problem knyttet til ensomhet blant studenter, at de mangler noen å dele studietiden med. Så det kort sagt det det handler om. Det her hadde vi jo fryktelig lyst til å gjøre noe med, Magnus, så vi kan jo si litt om historikken etter hvert da, bak sammen.
Hva viktigste formålet med prosjektet for din del, Magnus?
Spør du meg personlig, eller spør du nå om selve prosjektet?
Nei, akkurat nå spør jeg deg personlig.
For meg personlig så det å gjøre noe med denne her store utfordringen, store ensomhetsutfordringen vi ser blant studenter. Jeg har selv erfart det veldig mange andre gjør. For nå har jeg gått på studiet mitt i 5 år snart, og jeg husker at etter fadderuka og de første årene i Trondheim, at jeg hadde egentlig ikke så mye venner å være med, og prøvde jo selvfølgelig å være med i ulike studentgrupper og med på ulike aktiviteter, men jeg fant meg liksom ikke helt til rette i dem. Og for meg så sammen en mulighet for de som har lyst til å gjøre noe med ensomheten sin, og et trygt sted å være for å gjøre det.
Kjempeflott, men hva det som, eller hvor kommer da dette prosjektet fra? Hvor var det, ja, hva historikken her?
Ja, jeg kan jo si litt om det, altså, jeg tenker det begynte sånn for cirka 2,5 til 3 år siden, det stemmer ikke, Magnus?
Det stemmer
det. Det var egentlig det jeg har utspring fra den praksisoppfølgingen som jeg hadde rett og slett. Jeg var ute i praksisfeltet. Jeg skulle observere Magnus som lærerstudent. Han hadde bestemt seg for å ta med elevene ut på tur. Så kom jeg til den plassen han skulle undervise med elevene. Og det var en veldig fin økt egentlig med elevene, og Magnus hadde særlig fokus på det med sosiale relasjoner. Fordi han tenkte, eller mente, at det her er fryktelig viktig for læring for elevene, og jeg syntes han lyktes bra med det, med det opplegget han hadde. Og så ble det en prat egentlig i etterkant av det. Og ja, jeg husker du sa noe om at det her ikke bare var viktig for elevene, Magnus.
Ikke sant? Det her er jo også noe som er viktig for studenter. Og jeg husker jo tilbake til det som virkelig fikk meg inn på denne tanken da, om studenter og ensomhet. Fordi, som jeg nevnte i sted, da, at de første skoleårene mine så var jeg litt mer ensom. Og jeg brukte å gå tur for å få tankene på andre ting. Og jeg husker spesielt en tur oppe på Gløshaugen hvor jeg stilte meg og så utover byen. Da. Så merket jeg at det var en annen person der, sånn, ikke så langt unna meg, som sto og gjorde egentlig det samme som meg, bare at denne studenten da, så veldig trist ut, så veldig sånn ensom og litt sånn alene ut, og jeg kjente at jeg hadde veldig lyst å gå opp og si noe, bare si hei, liksom, bare i hvert fall åpne for litt snakk, men jeg kjente at terskelen var så høy, at det var vanskelig å gjøre det da. Og, så jeg tok jo opp dette her med deg, Espen, og du hadde jo hatt litt lignende erfaring selv.
Ja, jeg hadde jo opplevd en litt lignende situasjon. Altså, jeg var på vei hjem fra jobb. Jeg skulle ta bussen, og så så jeg en ungdom. Hun virket veldig nedstemt og lei seg, rett og slett. Og når jeg sto og ventet på bussen, og det var flere som var der, så tenkte jeg at jeg bør gå bort til hun her unge damma, og så ta en prat med henne, og så vise at jeg bryr meg. Og så blir det litt sånn som det ofte blir da, at man tenker at andre kanskje skal gjøre noe, og så feger man ut rett og slett, og så kommer bussen, og så går jeg på bussen, og hun står igjen der og venter på sin buss, og så kjenner jeg på veldig dårlig samvittighet. Jeg synes det var håpløst at jeg ikke var tøff nok til at jeg kunne ta tak, og til at jeg kunne vise at jeg brydde meg. Det kunne sikkert ha holdt med at man har spurt hvordan det går, og at det løser seg på en eller annen måte. Men bare det å vise at man er et medmenneske i en sånn situasjon, det kunne ha betydd veldig mye. Det kunne ha utgjort hele forskjellen. Da. Og så, når han nevner det der, og så nevner min historie, så sier jeg da egentlig på tampen av den dagen at Magnus, jeg synes vi må gjøre noe mer her. Jeg vil utfordre deg til å tenke på noe som kanskje kan bidra til å gjøre noe med det her. Og samtidig så utfordret jeg meg selv også. Ja, og så var det, ble det stilt en liten stund. Og så fikk jeg plutselig en idé i forbindelse med at det var en student som tok kontakt med meg. I forbindelse med en ekskursjon, da. Og vedkommende kvier seg veldig for å dra på en ekskursjon. Og vi hadde en fin samtale i forkant for å forberede denne studenten på en ekskursjon, men det viktigste da, det var at jeg da fikk en idé om at vi burde jo bare gjøre noe for studenter, for Magnus hadde jo nevnt det med at det en utfordring for hans del, og så begynte jeg å undersøke litt andre tall, og så at det her var et veldig vanlig problem blant studenter. Og da begynte jeg å tenke på at kanskje vi kan starte noe, et eller annet frivillig prosjekt for studenter. Og så kjente jeg jo Magnus som et fint medmenneske og som en ressursperson på mange måter. Så ville jeg sagt at kanskje vi skal ha med oss en kvinnelig student også. Så tok jeg kontakt med en som heter for Stine Lise Hegdal, som også bør nevne seg i sammenhengen her, da, men hun er yrkesaktiv som lærer nå, så vi hadde ikke anledning til å være med i dag. Men vi bestemte oss for å møtes, og det viste jo seg at de tenkte veldig på den ideen her, og dere her har jo utviklet seg til å bli to ildsjeler sammen med meg. Da. Så vi ville bare starte med en idemyldring. Ja. Magnus, du kan jo kanskje si litt mer om hva som skjedde videre under den idémyldringen.
Det kan vi. Jeg husker godt det at vi satt oss ned og begynte å snakke om hva skal dette her være. Og jeg kjente allerede motivasjonen min var der for hva det ikke skulle være. For som nevnt, jeg har jo vært på litt tiltak oppover gjennom studiet. For vi hadde en ordning som heter trivselsordningen, hvor korte trekk da, noen studenter mener jeg, fra hver klasse, de får på en måte ansvar da, for å sette i gang aktiviteter, og så får de litt penger til disse aktivitetene, og litt lønn for arbeidet de setter inn. Og jeg husker at jeg tenkte, ja, det her er jo et hyggelig tiltak for å gjøre noe utover studiet sa. Men så dro jeg vei på dette her da. Og det endte egentlig bare opp med at det ble en stor fest, hvor pengene ble brukt på å kjøpe pizza, og hvor aktivitetene egentlig bare gagnet de som alt hadde noen å være med. Så resultatet var vel egentlig det at jeg følte meg mer ensom, og man føler seg aldri så ensom når man føler seg ensom sammen med andre. Så det her var i hvert fall noe jeg ikke ønsket prosjektet vårt skulle være. Så.
Og det tror jeg altså, kjennetegner veldig godt. Mange av de fine sosiale tiltakene i regi av NTNU, for eksempel med linjeforening og SALT og så videre, de fungerer veldig bra på mange måter, men det er ikke alle som finner seg til rette der, og de rekrutterer gjerne med utgangspunkt i en opptak til en aktivitet da, for eksempel et basketballlag eller et volleyballlag, så gjør det jo opptaksprøver og sånn, men det jo gjerne personer som har en mestringsforventning eller mestringsfølelse knyttet til for eksempel en idrett, så den aktiviteten står gjerne i sentrum, og så kommer det sosiale som en fin bygevinst, for å si det sånn. Så da tenkte jeg at vi må kunne tilby noen rammer, og så må vi kunne tilby noe for dem som trenger sosial trening, så vi tenkte at vi må sette det sosiale i føresettet, og så må aktivitetene være type lavterskel. Så det er noe som skal legge til rette for eller fasilitere for sosiale relasjoner da. Da begynte vi også å sette i gang et voldsomt til apparat egentlig. Ja, Magnus, synes det har vært enkelt.
Nei, jeg synes ikke det har ikke vært en enkel prosess. Det har vært en veldig gøy og interessant prosess, men det har vært mye arbeid. Altså, i oppstarten så brukte vi jo mye tid på nettsiden vår, og vi utarbeidet jo også en formidlingsvideo til NTNU, for dette var jo noe vi måtte selge inn til dem. Og gjennom hele prosessen vi har holdt på, har det egentlig vært en sånn fram og tilbake snakk med NTNU om all slags ulike ting knyttet til prosjektet. Og det ble jo ikke noe mindre å gjøre når vi fikk det opp å gå. For da måtte vi jo begynne å utvikle kommunikasjonskanal, og der har vi brukt Discord da. Og vi har jo utarbeidet retningslinjer og laget ulike kanaler da, som deltakerne kan organisere arbeidet sitt i da, for å gjøre det lettere. Og så kanskje noe av det vi har brukt mest tid på, det er promotering. Men det kan jo kanskje du si litt mer om, Espen.
Ja, jeg husker jo veldig godt alt det du snakket om, at vi skulle utvikle kommunikasjonsskala, når vi skulle ha noen sånne statuetter for hvordan vi skulle opptre, og så videre. Så vi ville at alt skulle være klart da, før vi liksom tok imot den første gruppa, eller før vi begynte å promotere det. Så jeg husker vi laget noen roll-ups og plakater, og så søkte vi midler, og det, vi fikk en del penger til å trykke opp ting og sånn, men det visste jo seg å være på åremål, så dere her fikk jo tildelt i september, og så hadde ikke vi noe lenger i desember da, men vi rakk å få på plass masse, og det, vi tok utgangspunkt i campus på Karlsine, altså Institutt for lærerutdanning. Og så var vi jo veldig spent den dagen. Vi tenkte at det skulle smelle skikkelig når vi satte i gang dere her. Vi hadde masse roll-ups, og vi holdt bare på synlig på alle skjermer og så videre. Med QR-koder og sånn, så at man kunne melde seg på. Og så satt vi spent og ventet. Vi syntes vi hadde gjort en kjempejobb med å være synlig. Og så ja, det var egentlig det som er så trist, at det blir helt stilt. Det er ingen
som... Det skjer ofte det.
Ja, det var ingen interesse, og så tenkte jeg at jeg må ha litt tid på seg, for det er jo ikke en uke, og det gikk en måned, og det var ingen påmeldte. Og da bestemte vi oss for at vi må sette oss ned, og så må vi revurdere hva er det som kan ha gått galt. Og så skjønte vi da at vi kanskje hadde opplevd det som jeg vil omtale som vennebank-syndromet. Du skjønner jo hva jeg mener, Magnus. Det er med at det var en gang i tiden så var det sånn at man utviklet en sånn vennebank. Og så kunne personer som ønsket noen å være sammen med kunne sette seg der, og så skulle det da komme folk å sette seg siden av. Men det er en god tanke, men det husker jo seg at det kanskje ikke fungerer helt i praksis, for det er mye skam knyttet til det å være ensom, og det oppleves ganske stigmatiserende, tenker vi på dem som kjenner på det her da. Så i stedet for å vi begynte å tenke på at vi må endre fokuset. Det var veldig sånn fokus på sosial trening, og er du ensom, Og så, ja, jeg vet ikke, Magnus, om du vil si noe om det med det nye slagordet som vi utviklet.
Ja, det vil jeg. Vi endret litt tankegang, og vi laget et nytt slagord. Vil du gjøre noe for andre, og samtidig deg selv? Og jeg har lyst til å spørre deg, Christian, om du hører forskjellen på det. Vil du gjøre noe for andre, og samtidig deg selv?
Det skaper jo en forventning om at du kan bidra med noe i hvert fall. Og det er nok noe annet enn «Hei, er du ensom?» Som man kanskje kunne lese det første til.
Ja. Det er helt riktig, og det er merkelig, altså, men når vi endret, altså vi fikk ut det slagordet, så begynte det også å skje ting da. Da begynte å tikke inn medlemmer, i tillegg så gikk vi kjente jo det at vi hadde bommet på et annet område også, og det var at vi hadde store skjermene med QR-kode, og stille seg der med mobilen og så skanne den QR-koden, så har du egentlig offentliggjort og annonsert til en mermann at du er ensom. Så vi tenkte kanskje vi må prøve å formidle det på flere arenaer. Da. Det er jo noe vi holder på med fremdeles, men da gikk vi sånn litt flossatt sagt fra skjerm til dass, eller fra, til toalettene. Så det vi gjorde at vi hang opp, satt opp masse sånne visitkort med QR-koder. Og det ga umiddelbar respons, for da var personer, da var de som var aktuelle deltakere, de kunne sitte der og så kunne de vurdere det selv, men det tok jo ikke mange uker da, før vi ikke ble helt populære på grunn av det her da. Det var ikke helt innenfor ifølge renholderne. Så, men fremdeles, altså, Magnus har vært rimelig hudflettet i en forbindelse med det her, men vi var litt opprørt akkurat der og da, men vi har hatt veldig mye morsomt på bakgrunnen her etterpå, men vi tenkte liksom hele tiden at vi kan, for å si litt sånn greit, vi kan få til en omelett uten å knuse noen egg, da, så det, og vi var veldig glad for at studentene som ble en del av sammen som et resultat av det her. Vi skulle ønske at vi kunne ha fått en dispens til oss og gjort det her videre, for det virker som at det fungerer bra, ja.
Ja, altså, vi har definitivt fått mye kjeft, og til tider lite honnør for vårt frivillige arbeid, men vi ser at det hjelper, det er verdt det, og vi står i det, og retter opp i det, der det trengs. Så absolutt noe man bare må finne seg i, og det er sterk nok motivasjon i seg selv, det som vi ser da, dette her er i ferd med å bli.
Du kan jo kanskje si litt mer om hva sammen er.
Ja, altså, for det første så, det her ble jo nevnt litt i sted, for det første så er jo sammen et tiltak av studenter for studenter. Og det tenker jeg at jeg vil forklare slik at vi setter sosial trening i sentrum, hvor vi setter studenter da, til å ta ansvar selv for den sosiale biten. Og så kommer lavterskelaktiviteter i andre rekke. Og det skal være aktiviteter som alle kan få delta i, slik som, eller alle kan ha noe å bidra i, da, som matlaging, maling, turer og lignende. Og det er jo kanskje mer sånn direkte hva er sammen. Men du kan jo si litt mer om organisasjonen du, Espen.
Ja, jeg kan jo si litt om hvordan vi starter. Altså, vi organiserer på følgende vis da, at vi har en deltakelse ved oppstart. Da kaller vi inn alle sammen. Vi tar en personlig telefonsamtale med alle de aktuelle kandidaterne. Når de søker seg inn på sammen, så skal de fortelle litt om seg selv og hvordan de selv kan bidra. Så hele tiden så fokuserer vi går litt ut fra å fokusere på seg selv og hva man trenger til hva man kan bidra med allerede der. Så på første samlinga med Magnus og jeg, så legger vi til rette for at de blir kjent med noen forpliktelser. Dere her omfatter også promotering da, av sammen. Og så er det, ja, hva kan jeg si da, speedfriending, hvor de blir raskt kjent med hverandre. Og så det ganske rett på så begynne å fylle inn en møte eller en plan som for og den planen der, den går gjennom et helt studieår med evaluering etter hvert semester. Da skal jeg møtes annet hver uke. Men vi har inntrykk av at jeg møtes oftere enn det da, og det jo akkurat det vi ønsker oss også, at det her et stillas som egentlig man ikke trenger etter hvert, og at man da har knyttet eller fått noen venner da utover det her organiserte sammentreffene. Men det her møtepunktene, det avtaler dem selv, så de har parvis ansvar for dere lavterskelaktivitetene. Og så ruller de på det ansvaret, og så hver gruppe på 8 studenter. Vi vil ikke at det skal være for stort, men heller ikke så få at det blir sårbart da. Så da har altså gruppa selv ansvar, for vi tenker hele tiden at de skal gjøre noe for andre, og samtidig seg selv. Da. Ja, så ja, du, kanskje du kan si noe, nå skal du jo, du vil ha vært med på ene gruppa, Magnus. og det synes jeg var veldig fint, for å se hvordan det her fungerte også. Og så skal vi ha evaluering nå i, av din gruppa skal man ha evaluering i, når er uke?
Det blir i uke 5.
Ja. Hva, du kan jo kanskje si litt om hvordan det har fungert i det gruppa du har vært med.
Jeg har, første gruppa vi har hatt nå, har jeg tatt og vært med på, sånn at jeg kunne få følgt opp deltakerne og fått sett litt hvordan det fungerer i praksis da, mer, gjøre det mer virkelighetsnært. Og erfaringen jeg har fått gjennom det at det her er veldig positivt. Folk synes det er veldig flott å møtes sånn annenhver uke, og så tar de kontakt utover det da, på Discord og avtaler ting. Og at det er jo ikke måte på hva slags kreativitet altså vi har tegnet hverandre, vi har laget mat og spilt brettspill, og nå har ikke jeg fått vært med på alle møtene, men jeg hører dem snakke veldig positivt om det når jeg treffer dem igjen, så tilbakemeldingene har vært veldig positive. Og så ja, vi skal jo ha en evaluering da av denne gruppa snart, og jeg vet at samtlige av dem blir med videre. Kanskje den eneste som ikke blir med, det blir meg, fordi jeg tenker å ta på meg en litt mer administrativ rolle da, for prosjektet til kommende halvår, hvor jeg skal prøve å være ja, en leder for flere grupper da. Og prøve å utvikle prosjektet videre. Så da trenger jeg den tida da, til å gjøre det. Kan ikke begynne å være med 3 grupper samtidig. Så.
Ja, det er veldig bra, for det som er så positivt nå, det at fra våren av nå så har vi fått lovnad om at Magnus skal få studentassistentlønn da. Så jeg fortsetter som frivillig, jeg har noe lønn lel, og så bistår Magnus meg i det administrative rundt da. Vi prøver hele tiden å gjøre den posten så liten som mulig, og vi tenker også at vi innen de grupperne her rekrutterer noen ildsjeler som kan bidra på frivillig basis, men det er en del altså etter hvert som det her vekst nå, og det vokser ut veldig raskt, men det vi ser hele tiden at det kommer stadig vekk nye studenter, og de som er der, de ønsker å bli med, og vi har da ambisjoner om 50 studenter i løpet av 2024. Da. Det kan hende at det blir flere. Ja, nå har vi også vært i kontakt med fakultetsstyret og med dem som står for sosiale tiltak for hele NTNU i Trondheim, og de ønsker å gjøre her tiltak velkommen på andre campus også, så men vi fikk jo litt sånn i forbindelse med det, så fikk jeg litt sånn morsom spørsmål da, som vi vet kanskje om at man har misforstått litt grann i tiltak, men Og det nevnte jeg til Magnus nylig. Og da fikk jeg spørsmål om når de med det her sammen, når tenker dere at de friskmeldt og ikke trenger oppfølging av deres lenger? Ja, du sa noe om det, Magnus.
Ja, så jeg reagerte jo selvfølgelig på dette. Friskmeldes, altså skal vi sykeliggjøre det å være ensom? Jeg tenker jo at ensomhet kanskje noe av det mest vanlige med det å leve. Og at man ikke syk hvis man ensom. Og, altså, jeg reagerer for at jeg synes personlig vi må slutte å sykeliggjøre en slik ting. Vi må gjøre det motsatte. Vi må åpne opp for å snakke mer om dette her. Og til å ta opp denne tematikken på en ikke stigmatiserende og skamfull måte. For det er så vanlig. Det er som du sier, det er så mange studenter som virkelig føler seg nedfor på grunn av dette her. Og sykdom er det ikke. Det er bare at man trenger flere muligheter. Vi trenger andre innganger for å treffe andre mennesker og få muligheten til å dele og gi oss selv.
Ja, jeg synes det var godt sagt, og vi tenker jo at vi skryter veldig av dem som kommer og hjemme på sammen og bidrar der på en veldig positiv måte. Vi sier jo til dem det første vi sier at det er en voldsom styrke å ta grep. Og det er veldig mange som går gjennom studietida og som også kommer ut av arbeidslivet og som ikke har fått trene seg på sosialisering. Så de herrene her, jeg tenker at de er kvalifisert på en litt annen måte også når de har kommet dit. Og vi ser jo at det som er morsomt er at det er et mangfold blant dem som kommer og er med sammen. Man har kanskje noen forventninger til hvilke typer som kommer dit, men det er absolutt ikke slik. Altså det er ingen av dem som har lik bakgrunn eller som er lignende og særlig på hverandre, sånn som jeg oppfatter i hvert fall ikke. Så vi tenker jo egentlig at den beste måten å bli god sosial, eller å bli god sosialt sett, det er gjennom å være sosial og eksponeres for akkurat den biten der. Og da må man kanskje ha første omgang noen stiller seg rundt seg i forbindelse med en plan, møtepunkt og så videre, og så ser man at man lykkes med det her, og så får det en veldig sånn positiv konsekvens i form av vennskap da, som etableres.
Det jeg da lurer på, Magnus og Espen, og det er jo litt sånn, ettersom dette jo egentlig er en skolepodcast, og dette her er, hva skal vi kalle det, litt mer sånn lærerutdannings, eller generelt utdanningsorientert, og det er jo fint, det er, tenker jeg er, dette er jo en av de viktigere tematikkene, også i skolen, og da er det noe sånn, er det noen læringspunkter fra dette, Magnus, som du tenker at du vil kunne ta med deg ut i skolen, kanskje i rollen som spesialpedagog på en skole? Og Espen, er det noen av disse tingene som du tenker at er inspirert av, eller som du kunne tatt med deg tilbake til skolen? For du kommer jo fra skoleverket. Og så er jo dette da en litt sånn utfordring til dere, som jeg ikke har varslet dere om, men ja, altså, hva kan vi ta med oss av dette nedover? Eller utover, litt usikker på hvilken retning som er riktig å bruke her.
Ja, jeg fikk noen tanker om overføringsverdi og sånn, dette her har til mitt arbeid senere som spesialpedagog og som lærer generelt, egentlig. At det å stå i ensomhet, det er veldig skadelig for flere aspekter av livet. Det er skadelig for utdanningen, det er skadelig for det å trives generelt, og skadelig for det å ikke få trent seg opp sosialt. Alle disse tingene er viktige i et stabilt yrkesliv. Og jeg tenker at i hvert fall bare det å ha noen å være med, det er nok til å styrke alle aspekter med det å leve. Det er så mye bedre å ha noen å trives med enn å gå rundt og føle at man går glipp av ting, eller at man rett og slett ikke har noen å dele noe dele et godt øyeblikk med, da. For det handler ikke om kun negative opplevelser, det handler om lysten til å, få, å gjøre ting som man brenner for, og snakke om ting man glad I, og bidra noe for andre. Så, så det ulikt en type rolle jeg kommer til å ha ute som lærer heller, at jeg skal også bidra positivt til elevene mine, og jeg skal se dem som mennesker, og ikke som ja, hvis jeg peker tilbake det vi snakket om I sted, syke barn, da. Jeg tror vi må slutte å se på slutte å sykeliggjøre ting, og heller bare se på hvordan kan vi prøve å gjøre ting bedre for andre, og for oss selv. Så jo, jeg tror dette en virkelig stor overføringsverdi til læreryrket. I møte med elevene, I møte med kollegaene mine, og ikke minst for å ivareta meg selv oppi det hele.
Ja, jeg veldig enig. Jeg tenker jo at... som jeg pleide å si også når jeg jobbet I grunnskolen, det ikke noe vits å være på skolen hvis man har det trasig. Men man veldig heldig som lærer som har anledning til å forme og prege barn og unge. Ensomhet den vanligste formen for mobbing I skolen, rett og slett. Den ganske usynlig, men det også gå kjent på at man alene I friminuttene, for eksempel. Altså det får ringvirkninger I klasserommet og læringssituasjonen der. Så det helt avgjørende at man trives på skolen og har noen venner. Det ikke sånn at man skal ha mange venner, men at man I hvert fall har noen å dele skolehverdagen med. Det kjempeviktig. Og så jeg tror at det prinsippene der å gjøre noe for andre og samtidig deg selv, Det noe som har overføringsverdi I grunnskolen også. Hvis man overlater til elevene og tenker ut noen sosiale tiltak som skal bedre klassemiljøet, og hele tiden har en lærer som har et fokus på det her, så kommer man fryktelig langt. For jeg synes dessverre at vi som jobber I grunnskolen tenker at vår virksomhet foregår inn I klasserommet, og så gjør man noen småting... der for liksom for å juste lite grann, men da ser man egentlig bare litt av de symptomene som til stede. Jeg tenker hvis man legger opp en del sosiale tiltak og involverer elevene I større grad, ber dem om å tenke ut ting som man kan gjøre for å styrke fellesskapet og snakke om at vi har som mål ikke nødvendigvis være beste klassen I matematikk og score best på nasjonale prøver eller internasjonale prøver I norsk, men vi har som mål at vi skal være den klassen med det beste miljøet. Hvordan skal vi få dere her sammen? Hva kan dere gjøre for at de andre skal trives? Hva setter dere pris på? Og så sett et litt positivt fortenk på deg, så tror jeg at det noe som... som absolutt gir avkastning ganske umiddelbart. Og jeg tenker på min egen virksomhet I lærerutdanningen, så at jeg må passe på hele tiden og tenke på at jeg utdanner lærere. Det en ting at man har en teoretisk tyngde eller en faglig tyngde, men man bør ha en, hva skal jeg si, en praktisk kunnskap også, og en forståelse for at man jobber I et omsorgsyrke, og da... sånne ting som dette her veldig viktig for at man skal legge til rette for læring og for trivsel I skolen. Så det tenker jeg jo absolutt en av mine viktigste mandater som lærer I lærerutdanningen.
Kjempeflott begge to. Nå går vi helt mot slutten av podcastintervjuet, og det spørsmålet jeg da skal stille dere, det det samme som jeg stiller til alle jeg intervjuer for tiden. Hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det? Og vi starter med deg igjen, Magnus.
Jo, jeg har... den har jeg forberedt meg på. Så, jeg har et tosidig svar på det, og skal gjøre det kort. Den første læreren jeg har lyst til å... virkelig si da, nevne, det en lærer som heter Arne, som var matematikklæreren min da jeg gikk på Stern videregående. Og han var en lærer som virkelig var der for meg når jeg trengte det. Og jeg visste allerede på videregående at jeg ønsket å bli lærer. Og utfordringen jeg møtte på var at jeg slet med å få karakter standpunkt 4 da, i matematikk. Det var en eksamen som til stadighet ga meg en 3-er. Så etter at jeg ikke fikk den karakteren jeg trengte, så gikk jeg til denne læreren og spurte om han kunne hjelpe meg. Og resultatet var at han satt nesten hver pause i et helt halvår for å sitte og hjelpe meg å forstå matte bedre, så jeg kunne få til dette. For han forsto at dette betydde virkelig mye for meg. Og resultatet var at jeg strøk neste forsøk. Og da ga han meg ikke opp heller. Han fortsatte å sitte et halvår til med meg. Og det her betydde så mye for meg. Og resultatet var at på tredje forsøket min så fikk jeg det til. Jeg fikk den karakteren jeg trengte for å komme inn på lærerutdanningen. Og det ikke sikkert jeg hadde sittet her i dag. Med et prosjekt utviklet og podcast hadde det ikke vært for denne læreren. Så det vil jeg virkelig sende ut en takk til han Arne. Så veldig kort. En annen lærer som har gjort veldig inntrykk på meg. Han sitter her med meg i dag. Og det Espen. For vi har samarbeidet om dette prosjektet nå en god stund, men vi begynner å kjenne hverandre mye lengre enn bare det. Og jeg må si at jeg synes du kjempeimøtekommende. Jeg synes du alltid ser det beste i folk. Og jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med dette prosjektet videre med deg. Og ja, altså helt ærlig, jeg anser deg som en ordentlig venn. Så jeg måtte bare si det også.
Ja, tusen takk. Det veldig rørende og veldig godt å høre. Det betyr fryktelig mye for meg. Det det som grunnen til at jeg lærer å få oppleve at noen setter pris på det jeg driver med. Og litt som du sier, at, Magnus, du pleier å si at hvis vi, selv om ikke vi når ut til alle, hvis vi klarer å hjelpe 1 av 1000, så har vi faktisk gjort jobben vår. Så den takknemligheten i form av hva skal jeg si, den takknemligheten vi ser i studentene, den betyr aller mest for oss, og det jo det som har gjort at vi har kunnet holde på med det der alle de 100, kanskje 1000 timene vi har holdt på uten å få lønn for det. For vi har fått den andre typen lønn da, altså lønn. Vi har ikke fått lønn i kroner og øre for alt det vi har gjort, men vi har fått fryktelig mye tilbake i form av takknemlige studenter. Ja, jeg kan jo si litt om en lærer som betydde veldig mye for meg. Altså, jeg opplevde en ganske vanskelig ting da jeg var liten, og da, som et resultat av det, så besluttet foreldrene mine at vi skulle flytte landet. Tanken var god, man skulle komme liksom, nærmere naturen og litt mindre forhold. Da. Men når jeg kom dit, så opplevde jeg egentlig noe som ble veldig problematisk for meg, å komme fra byen til litt av bygd, det ble veldig vanskelig. Og da følte jeg veldig mye på den der ensomheten også, som er en kilde eller motivasjon til at jeg startet alt det her. Det utenforskapet var veldig problematisk for meg, men jeg hadde altså i lærerinne Eva Hågensen, som var veldig unik og som virkelig prøvde å gjøre noe med det her. Men det var veldig mange ting, opprettholdende faktorer, kanskje blant foresatte og så videre, som gjorde at det ikke var noe voldsomt til status å ha meg som kompis. Men jeg husker at det eskalerte det. Men jeg husker det eskalerte inntil et punkt hvor Eva tok for seg hele klassen, og hun begynte å... Altså, hun visste at hun syntes det her var tungt. Det kom masse tårer fra hun, og hun visste at hun var følelsesmessig berørt. Og etter det så fikk jeg jo i hvert fall være i fred. Og hun var alltid sånn da, at hun var til stede ut i friminuttene og kom bort og pratet med meg og sånn, og det var veldig betydningsfullt. Jeg vet ikke... Altså, man vil alltid være preget av en sånn periode. Den her, for min del så var det 4 år, da. Men jeg vet ikke hvem jeg har vært i dag hvis ikke jeg har vært for hun, så det var veldig betydningsfullt for meg. Da.
Ja. Kjempeflott. Tusen takk begge to for samtalen og for de gode skrytene etterpå.
Tusen takk til Magnus, tusen takk til Espen og tusen takk til deg som har hørt på. Du som hører på dette har jo kanskje også hørt episoden med Espen fra tidligere når han var alene, og da snakket han om pubertetsløypa, som en del av seksualitetsundervisningen på NTNU. Hvis ikke du har hørt den, så kan du ta og så bla deg tilbake til episode, skal vi se, 574 på podcasten. Og da finner du Espen som snakker om pubertetsløypa der, sånn at det kanskje en god idé for deg. Men nå satser jeg på at du har hatt en god uke, ikke forrige uke, for dette jo tirsdag, selvfølgelig dette tirsdag. Jeg spiller inn etterpå en søndag, og da det jo litt vanskelig å snakke om riktig plassering i uken. Men jeg satser på at du får en fin uke til neste uke, jeg satser på at du henger med, jeg satser på at livet smiler, solen skinner og i det hele tatt, og så får du glede deg til fredag, da kommer det en ny reprise, og tirsdag så kommer det en ny episode på podcasten. Vær så god!